Orðskviðirnir, fymti kafli. Sonur minn, gefðu gaum að speki minni. Ljáðu eira þitt hyggindu mínum til þess að þú varðveitir mannvit og varir þínar geymi þekkingu. Hunang drýpur af vörum framandi konu og munnur hennar er halli en olía. En síðar verður hún beiskari en malurt og beitt eins og tvíeggjað sverð. Fætur hennar feta niður til dauðans, spor hennar liggja til heljar. Hún ratar ekki á leið lífsins, brautir hennar eru á reiki og áttum hefur hún glatað. Heyrið mig því synir og víkið ekki frá orðum mínum. Legðu leið þína langt frá henni og komdu hvergi nærri dyrum hennar, svo að þú gefir ekki öðrum æskuþróttinn og líf þitt hörðum húsbónda. Svo að framandi menn nærist ekki af þreki þínu og þú erfiðir í annara húsi og þú andvarpir að lokum þegar líkamiðinn og hold verslast upp og segir Hví fyrtist ég við leiðsögn og lét mér umvöndun í léttu rúmi liggja? Að ég skildi ekki hlýða rödd kennara minna og hneigja eira mitt til þeirra sem frættu mig. Minnstu munaði að ég rataði í harða raunir á dómþingi safnaðarins. Drekktu vatn úr brunni þínum og ferst vatn úr eigin lind. Eiga lindir þínar að flóa út á götuna og lækir þínir út á torgin. Þínar skulu þær vera og ekki falla öðrum í skaut. Uppspretta þín sé blessuð og glettu þig yfir eiginkonu æskuðinnar, ástarhindinni, dádýrinu yndislega. Brjóst hennar gerir þig ætíð drukkin og ást hennar fjötri þig ævinlega. Hví skildir þú, sonur minn, láta aðra konu töfra þig og taka framandi konu í faðm þér? Vegir hvers manns blasa við drottni. Hann gætir að öllum leiðum hans. Misgjörðir hins ógvöðlega fanga hann. Hann lætur fangast í snörur eigin synda. Hann deyr vegna skorts á aga. Heimskan stígur honum til höfuðs.